ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. მგონი ლოგიკური იქნება, რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ ეს წელიწადი. ეს პოლიტიკური წელიწადი. დილო მშვიდობისა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა. ეს არის ბოლო ეთერი ამ წლის, დილის საუბრების ბოლო ეთერი და შემდეგ უკვე იანვრის მეორე ნახევრიდან შევხვდებით ერთმანეთს. არ ვიცი, ხო ძნელი იქნება გამის გაძლებაც, მაგრამ საჭიროა პაუზები ხანდახან და უმჯობესი შეიძლება იყოს. მე მინდა გადაცემის ამ ნაწილში და ცხადია თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, ვერ არის კარგი დასასრული წელიწადის, არ ვიცი წელიწადი თავად როგორი იყო, თქვენ თვითონ იტყვით უკეთესად. ძალიან ბევრი საფრთხით და საფიქრალით სრულდება. წელიწადი სრულდება, მაგრამ არაფერიც არ სრულდება, ცხადია.
კი, ნამდვილად ასე არის. რთულად დაიწყო წელიწადი საერთოდ. ერთ შეჯამებით შეიძლება ითქვას, რომ დემოკრატიულ სამყაროში ყველაფერი არ არის წესრიგში. ნამდვილად ლიბერალურ და თავისუფალ სამყაროში პრობლემებია. ეს პრობლემები გამოჩნდა 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე შტურმის დროს, შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში დემოკრატიის დაღმასვლა იყო მთელ რიგ ქვეყნებში, სახელმწიფოებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თვითონ შიგნით ძალიან სერიოზული პოლარიზაციის პრობლემა იყო, რასაც დიდი ძალისხმევა ჭირდება შესამცირებლად და აღმოსაფხრელად, და ამ ძალისხმევასთან ერთად, საშინაო საკითხების მოგვარებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების როლის წამყვანი, როგორც წამყვანი სახელმწიფოს როლის დაბრუნება საერთაშორისო ურთიერთობებში.
აუცილებლად, რატომ აფცქმოწდი და გაწყვეტინებ დროს, უყურებთ ამ კაპიტოლიუმის ამბებს. ეს იყო ხო შოკი, ტრაგიკული მოვლენა იყო ჩვეულებრივი, მაგრამ ამას კიდევ ვინაიდან ეს სწორედ შტატებში მოხდა, ამას ჰქონდა ძალიან დიდი დამაზიანებელი ეფექტი, რა თვალზე ბევრს მოქონდა მე ჩვენს ეთერებში, მათ შორის ამ ხელა ასე ვთქვა ტალღაზე წამოვიდა, რომ აი იქ ხდება ასე რაღაც, გაუბრალოვდა კიდევ უფრო რაღაცები და ადვილი გახდა.
კი, ნამდვილად, მე შემიძლია გითხრათ, რომ დიდი სიამოვნებით, დიდი ვნებით და სიხარულით განიხილავდნენ წუთობრივად და დეტალებში და პერსონალიებით რუსულ პროპაგანდისტულ არხებზე და გადაცემებში. რა თქმა უნდა, ეს გახდა ეს ერთგვარი იარაღი ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. გასაოცრად, თუმცა არ სწორად გასაოცრად უკვე, რა თქმა უნდა, ქართველი პოლიტიკოსებისგანაც, მართველი ძალისგანაც მოგვისმენია ასეთი რეპლიკები კრიტიკულ განცხადებებზე, რომ თქვენს გამოძიებას მიხედეთ, კაპიტოლიუმის შტურმი გამოიძიეთ, გირჩევნია და თქვენს ქვეყანაში მიხედეთ დემოკრატიას, და ეს მე ხმათსა დიდი სიამოვნებით იყო ატაცებული. ამერიკის შეერთებული შტატები მიხედავს და დაალაგებს ამას. მე
დარწმუნებული ვარ, ხო, როლზე ამბობდი, ბოდიში გადაწყვეტილი
იქ სისტემა მუშაობს. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი ჯო ბაიდენის განცხადება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაბრუნდა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის საერთაშორისო არენაზე, და ამ კონკრეტული განცხადების შემდეგ კონკრეტული ნაბიჯებიც გადაიდგა ევროპელ პარტნიორებს ორებთან ურთიერთობაში. განსაკუთრებით ეს სასიამოვნოდ აისახა გერმანიასთან ურთიერთობაზე, რომელსაც ანგელა მერკელს, სამავალ კანცლერს, წინამორბედ პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან ნამდვილად არ ჰქონდა საუკეთესო და კარგი ურთიერთობები. იმაზე უფრო მძიმეც კი, ვიდრე რაღაცა პერიოდში ბარაკ ობამას და ანგელა მერკელს შორის დაიძაბა ურთიერთობები. თუმცა ეს კონკრეტული ნაბიჯებით დამშვიდდა და დაწყნარდა ეს ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები ორ მოკავშირეს შორის, როდესაც ბაიდენმა გააუქმა დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება ბაზების გერმანიიდან გაყვანის და შემცირების თაობაზე, და მეორე უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი, ჩემის აზრით არასწორი, იყო Nord Stream-თან დაკავშირებით სანქციების მოხსნაზე შეთანხმება, რამაც დროში განვითარებულმა მოვლენებმა გვაჩვენა, რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება. ეხლა ისევ საუბრობენ აქამდე არნახული სანქციების დაწესებაზე და მათ შორის ერთ-ერთი მოიაზრება Nord Stream 2. ყველაზე რთული და მძიმე სანახავი საერთოდ საერთაშორისო უსაფრთხოების სივრცეში იყო ავღანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატების და მოკავშირეების გასვლა, ის კადრები არასდროს არ მომივა მართლა თვალიდან, ისევე როგორც 11 სექტემბრის კადრები, აი მართლა ავტომატურად სამიდგა თვალწინ, როდესაც იმ ალმოდებული შენობიდან შეიოდა ხალხი, ასეთივე თავგანწირული ადამიანები, სასოწარკვეთილი ადამიანები თვითფრინავის შასიდან როგორ ცვიოდნენ, როდესაც თვითფრინავები ტოვებდნენ. ეს იყო ძალიან ქაოტური, ძალიან რბილად რომ თქვა, ძალიან არაორგანიზებული, არაკოორდინირებული გასვლა, თვითონ გასვლის პროცესი, თორემ ადრეც მითქოს და ეხლაც ვიმეორებ, რომ ეს უნდა მომხდარიყო, ეს უნდა შემდგარიყო. აქ გაუჩნდათ კითხვები ევროპელ მოკავშირეებსაც, უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად ჩაიარა სამიტმა, ნატოს სამიტმა, დიდი შვიდეული სამიტმა, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სამიტმა, მიუხედავად ამისა, აი ამ გასვლის პროცესმა კითხვები გააჩინა ევროპელებში, რომ შეიცვალა კი ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის პოლიტიკა და დამოკიდებულება, თუ უბრალოდ მოდიფიკაცია განიცადა დონალდ ტრამპის ცნობილმა გამონათქვამმა და ლოზუნგმა Make America Great Again. ეს ხომ არ არის რაღაცა მოდერნიზებული, შედარებით შერბილებული ვარიანტი იმისა, რომ მაინც ამერიკა უპირველეს ყოვლისა? ეს კითხვები ეხლაც არის ევროპელ მოკავშირეებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობებში. მაგალითად, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ რადიო თავისუფლების ინფორმაცია იყო ევროკავშირის უსაფრთხოების და საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, ვიცე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ ვერ მოხდება ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ლაპარაკი ევროკავშირის გარეშე, იმიტომ რომ არ მოხდება ის, რაც უნდათ რუსეთს, რომ ისხდნენ და გაინაწილონ გავლენის სფეროები ორმა ზეს ბირთულმა სახელმწიფო.
სინამდვილეში როგორ მოხდება?
სინამდვილეში ეს იქნება მიყოლებით. 10 იანვარს დაიწყება ჟენევაში დელეგაციების, მაღალი რანგის დელეგაციების
მოლაპარაკებები
ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. რუსეთის მოთხოვნები, ულტიმატუმი, აი ფაქტიურად ბოლო საათამდეც თქვენთან მოვდიოდი, აი ამ დილას არ გავრცელებულა ახალი არაფერი, თორე ესეთი ურმი მიდის არტილერიული რუსეთის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რუსეთში ჯონ სალივანმა გაცა პასუხები, ისევე როგორც ყველა უმაღლესი რანგის და მაღალი რანგის პოლიტიკოსმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომ მზად არიან ლაპარაკისთვის, შესაძლებელი არის კომპრომისები. მე ვფიქრობ, რომ ეს ბირთულ უსაფრთხოებას შეიძლება შეეხოს და ახალ რაიმე შეთანხმებას, ოღონდ ვერ მოხდება კომპრომისი ისეთ საკითხებზე, რომელიც ეხება ნატოს წევრი ქვეყნების ტერიტორიებზე განლაგებულ შეიარაღებულ ძალებს და ნატოს წევრი ქვეყნების უსაფრთხოებას, და რაც ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, არ იქნება კომპრომისი ყველაზე პრინციპულ საკითხთან. ვერც ერთი ქვეყანა ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას სხვა, თუნდაც პატარა ქვეყნის მაგივრად, სად სურს მას თავისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონტურების დანახვა.
რუსეთმა ცხადია, ხო, მართლაც ბოლო საათამდე და წუთამდე რომ იღვიძებენ, იმეორებენ ხოლმე ამ მას ულტიმატუმს, დააყენა მოთხოვნები, რომლებიც იცის თავადაც რამდენად არარეალურია და რამდენად ყველაზე მიუღებელი შეიძლება იყოს დასავლეთისთვის. და აი ხა თქვი შენ, რომ აი სად შეიძლება იყოს კომპრომისი, რა იქნება ზიანი იმისა, იმიტომ რომ ამ ნაწილში ხო არ ვიცი, ხო აღარ ვიცი უკვე რაზე შეიძლება ვთქვა, რომ არ მოხდება, მაგრამ არავინ ელოდება კომპრომისს. მაგრამ სადაც მოსალოდნელია, რამდენად დამაზიანებელი შეიძლება იყოს ის? ასეთი ბრიყულიც არ არის რუსეთის პოლიტიკა სულაც არავინ უნდა იფიქროს
ნამდვილად ამიტომაც არის ზუსტად ამიტომაც არის
მოვითხოვ შეუძლებელს რომ რაღაცა მაქსიმალური შესაძლებელი გამოვიტანო
ტემპერატურის აწევის რეჟიმმა განაპირობა ის რომ საერთაშორისო ექსპერტულ და უსაფრთხოების სპეციალისტების წრეებში გაიზარდა საფრთხის განცდა და მოლოდინი იმისა
რომ
რეალურად რუსეთმა მართლა შეიძლება უკრაინაში შეჭრაზე გადაწყვეტილება მიიღოს ეს დამღუპველი იქნება რუსეთისთვის მაგრამ სიკეთის მომტანი არ იქნება დანარჩენი მსოფლიოსთვის პირველ რიგში უკრაინისთვის ძალიან ძიმე იქნება ეს რა თქმა უნდა მაგრამ ევროპელებში მუდმივად არის ფიქრი იმაზე როგორ შეიძლება სად შეიძლება ეს კომპრომისი ვიპოვოთ სად შეიძლება ეს ურთიერთობები დალაგდეს და მოწესრიგდეს უბრალოდ მათაც აქვთ წარსულის მძიმე გამოცდილება კარგია რომ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან ნატოს შემადგენლობაში ძალიან მნიშვნელოვანია კარგია ეს რომ დიდი ბრიტანეთია იქ და კარგია რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია არის პრინციპული და ურყევი რომ ეს არ მოხდება და ვერც ერთი ქვეყნის მაგივრად ვერავინ ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას და ეს არის 30 წევრი ქვეყნის და საქართველოს და უკრაინის გადასაწყვეტი ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად რუსეთის გეგმებს ეს შანტაჟი რაღაცა ნადავლით უნდა დასრულდეს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტისთვის ცხადია იმიტომ რომ მან თავისი ქვეყნის შიგნით იმდენად აწია
აი რა გაამართლებდა უარის თქმას რუსეთის ანუ რაღაცნაირად რომ ჩავდგეთ წარმოვიდგინოთ რა რით გაამართლებდა სამხედრო იერიშს უარის თქმას აი რა იქნებოდა ასეთი წონის მატარებელი
აი ეს დაახლოებით კარიბის ზღვის კრიზის მაგონებს შეიძლება რაღაცა ესეთი ბირთული რაკეტების განთავსებაზე არ განთავსებაზე ახალი არსენალის არ განთავსებაზე შეთანხმება იყოს რუსეთისთვის ხელმოსაჭიდი ესე ვთქვათ მოგება და ნადავლი იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მას მოუწევს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა უკრაინის მიმართულებით სადაც მათ იციან მშვენივრად რომ იძულებული იქნება უბრალოდ ნატო და დასავლეთი იძულებული იქნება რომ მიიღოს ადეკვატური გადაწყვეტილებები აღარ გამოვა მის შუა და საშუალო და მაღალი რგოლების ჩინოვნიკების სანქციებით ამ სიტუაციიდან გამოსვლა რეალურად ეს ისეთი რამ შეიძლება მოხდეს რომ სინამდვილეში მათ მოუწევთ აი იმ აქამდე არ ნახული სანქციების შემოღება რომელიც ეკონომიკურ ფინანსურ პერსონალურ და სამხედრო პოლიტიკურ სანქციებს გულისხმობს ძალიან კონკრეტულად და ძალიან სერიოზულად დაარტყავს და დააზიანებს
რუსეთს. მინდა დროკი ძალიან გაგვიგებს. ხო, ვიცი და რაღაც ბევრი რამის
მოსწრებს.
არაუშავს. ანუ დაგვრჩაი დაახლოებით ეს 7 წუთი მაქსიმუმ მე მოგონი მე ბოლოს გამიყვანენ ეთერიდან. სუვაჭარ. მე დამისვამს კითხვა სხვა რესპონდენტისთვისაც და ძალიან მინდა რომ კითხო. ხომ არ არის ეს ის დრო და მომენტი, როცა არა ლუკმაზე და იმის მასშტაბზე უნდა იფიქროს დასავლეთმა და რით რაღაცა ის მიცეს გამართლება, ვთქვათ, რუსეთის შეკავების, რუსეთს შეკავებისთვის, არამედ პირიქით მიიღოს გადაწყვეტილებები უფრო პრინციპული და მკვეთრი მათ შორის კონკრეტული გადაწყვეტილებები თუ არა ხვალვე წევრობისა რაღაც ისეთი მყარი უკრაინასა და საქართველოზე ნატოში ინტეგრაციაზე.
ნინო, მინდა გითხრა რომ და ჩვენს მაყურებელს
არა მხოლოდ მაგრამ მათ შორის
ეს გადაწყვეტილებები უნდა მიიღო გუშინ. მისაღებია გუშინ და აღარ რჩება სხვათაშორის სივრცე ისეთი გადაწყვეტილებისთვის როგორიც არის გაწევრიანების ამოქმედო გეგმა მაპი აღარ რჩება ამის სივრცე დია ამის სივრცე აღარ რჩება ეს უნდა მოხდეს კომბინაციაში ერთობლივად საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანება ზე გადაწყვეტილების მიღება, თუ სერიოზულად არის განწყობილი ევროპა განსაკუთრებით და ამერიკის შეერთებული შტატები, თუ სერიოზულად არის განწყობილი, თუ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია ძალიან ახედა მკაფიო განცხადებებს აკეთებს, ეს არის სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი, ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება, ასე ღია და პირდაპირ სვავს პუტინი, პესკოვი, ლავროვი და ყველა სხვა მაღალჩინოსანი ამ საკითხს. რუსეთს აქვს ასევე გარკვეულწილად ჩინეთის იმედიც და ამ კარტს მე მითქვამს ჩვენს ეთერში და გავიმეორე ისევ, ამ კარტს ათამაშებენ ძალიან სერიოზულად ჩინეთთან კომუნიკაცია კიდევ უფრო მჭიდროა, კიდევ უფრო აქტიურია, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სულაც არსულს რუსეთს 1,800 მილიარდი ეკონომიკის ქონე, რუსეთს 18 ტრილიონ, 10-ჯერ უფრო დიდი ეკონომიკის ქონე ჩინეთთან, რომელიც ექსპანსიას გაცილებით უფრო ჩუმად, მაგრამ აგრესიულად ახორციელებს რუსეთის ტერიტორიაზე და რუსეთის მიმართულებით. ჩინეთი იქნება სხვათაშორის ძალიან სერიოზული სათეხი, იმიტომ რომ ჩინეთთან ურთიერთობაში არის სამი მნიშვნელოვანი პარამეტრი. ეს არის ჩინეთის გამალებული შეარაღება, ბირთულ არსენალს ზრდის ძალიან სწრაფად და ძალიან სერიოზულად, სამხედრო საზღვაო ფლოტილიას აშენებს და ჩინელებს როგორ შეუძლიათ ამ შენებლობა, ჩვენ ვიხილეთ, ავიამზიდები თავისი სუპერ თანამედროვე მეხუთე თაობის ავიაგამანადგურებლები და თავისი ბირთვული წყალქვეშა ნავებით. ამას ყველაფერს ემატება, რა თქმა უნდა, ის ეკონომიკური ფინანსური ექსპანსია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც წარმოადგენს ძალიან სერიოზულ პრობლემას, და ეს პრობლემა შეიძლება კონცენტრირდეს ტაივანთან მიმართებაში, როდესაც დადგება საკითხი. ჩინეთის ოფიციალური რიტორიკაც, ეს არ არის მხოლოდ პროპაგანდა, ოფიციალური რიტორიკა არის და სიძინპინის მომდევნო 5 წლის გეგმაში აუცილებლად იდება ტაივანის და დევს ისედაც ტაივანის, ესე ვთქვათ, შემობრუნება ერთიანი ჩინეთის სივრცეში, დიდი ჩინეთის, ერთი ჩინეთი ერთი სახელმწიფოს სივრცეში.
დარწმუნებული ვარ, გიფიქრია, რა დრო სჭირდება იმას, რომ ჩინეთმა აი ეს ყველაფერი, რაზეც დღეს ვრჩელობთ, დაგვავიწყოს ეს ყველაფერი, გულისხმობ სოფლიოს და ესე ვთქვათ, სრული კონცენტრაცია, ყურადღება, რესურსი საჭირო გახდეს. დღესაც აქტუალურია, ცხადია,
მაგრამ ახალი წელი მოდის და მაინც იმედიანად მინდა უთხრა ჩვენ სვენელს, რომ მომავალი წელი არ იქნება, მომავალი წელი არ იქნება ეს განსაზღვრელი და გადამწყვეტი, და არ ვეხილავთ იმას, რასაც კინოფილმებში ნახულობს ხალხი სიცოცხლეში რეალურად, იმიტომ რომ ჩინეთი ჯერ კიდევ სერიოზულად ჩამორჩება მთელი რიგი სამხედრო პარამეტრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს, და ამერიკის შეერთებულ შტატებიც მიუხედავად კიდევ უფრო მეტად ხისტი რიტორიკისა, დიპლომატიას მომავალ წელს დაუთმობს უფრო მეტ დროს, თუმცა არ შეაჩერებს, რა თქმა უნდა, სამხედრო არსენალის ზრდას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიზეზთაგანი ასევე არის ის, რომ მას არ ყავს ბოლომდე შემოამხანაგებული ევროპელი პარტნიორები. ევროპელები არიან ეს შუაში სენდვიჩივით, ვერ ყალიბდებიან ჩინეთთან, აიღონ ბოლომდე დისტანცირების და ხისტი პოლიტიკა და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, თუ კმილია და თბილი და გემრიელი ის ეკონომიკური ბენეფიტები სარგებელი, ბოდიში ამ უცხო სიტყვისთვის, რაც შეიძლება მიიღონ ევროკავშირსა და ჩინეთ შორის გაფორმებული საინვესტიციო შეთანხმება. მე რეწენები
კი უადგილო, ახლა ბორელით დაიწყება. და დრო აღარ გვაქვს, ირანის გარეშე ვერ დავა.
ახლო აღმოსავლეთ, ახაც პოზიტიური შეიძლება იყოს, აინც ახალი წელი მოდის.
განწყობას გვიქნით, ანალიზაკეთ.
სტილოპ რომ მოლაპარაკებების მეშვიდე რაუნდი დაიწყო. ისრაელის პოზიცია იყო ძალიან ნიშანდობლივი, რომ ის არ იქნება კატეგორიულად ხისტი შეთანხმების დადგომის შემთხვევაში ამ შეთანხმებისადმი, უბრალოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ყველა მომლაპარაკებელს უნდა კონდეს უფრო პრინციპული პოზიცია ირანთან. ირანი ისევ არ ლაპარაკობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირ, ეს მომლაპარაკებები ირიბათ მიმდინარეობს და შუამალობენ რიგი ქვეყნების, ევროპის და რუსეთი და ჩინეთი, გერმანია, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ატომური სააგენტო არის ამ ყველაფრის მოლაპარაკების შუაში. მოლაპარაკებები გაგრძელდება, მაგრამ ყველა აღიარებს, რომ ეს ვერ გაგრძელდება უსასრულოდ, უნდა გამოჩნდეს და გამოჩნდება მალე გზის დასასრული. ირანს უნდა დაუყოვნებლივ სანქციების მოხსნა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა გარანტიები, რომ ირანი შეაჩერებს ურანის გამდიდრებას და ბირთულ ბომბს არ შექმნის, იმიტომ რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმაც კი ბოლოს არ დააკონკრეტა სამხედრო თავდასხმაზე, მაგრამ თქვა ცნობილი გამოთქმა, საქმე ლაპარაკის ნაცვლად, თავისებურად თქვა, რა თქმა უნდა, ჯობია საქმით დავამტკიცოთ ის, რაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ.
უსასრულოდ არ გაგრძელდება, მაგრამ
ჩვენასაც ძალიან მალე დასრულდება ეს, იმიტომ
რომ
ის ამბავია, პირველ კვარტალს დავდებ შემდეგი წლის მოლაპარაკების დასრულებისთვის.
უნდა დავასრულოთ რაღაცნაირად, რამე ძალიან მნიშვნელოვანი ხო არ
მთელი რიგი ქვეყნების და კონტინენტების დაგვრჩა ესე ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული, რა თქმა უნდა, ერთადერთი ვიტყვი, რომ გერმანიაში ხელისუფლების ცვლილება იქნება ძალიან სერიოზული განსაზღვრელი კიდევ მომავალ წელს ევროპის პოლიტიკის და გერმანიის პოლიტიკის, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისე ჩინეთთან, ისე რუსეთთან მიმართებაში და ყველა დიდ საკითხთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა უნდა გითხრა ამ ჩვენი თანამშრომლობისთვის ამ წელს და გავაგრძელებთ ცხადია აუცილებლად დილის საუბრების ფორმატში. ეს იყო ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და რუბრიკა რონდელის მსოფლიო რადარი. ეს იყო დილის საუბრების ბოლო ეთერი. რა სევდიანა ჯღერს დილის საუბრების ბოლო ეთერი ამ წელიწად შემაჯამებელი, ხო, აი ბოლო არ ვარკა სიტყვა, შემაჯამებელი ეთერი 2021 წლის. ერთმანეთს შევხვდებით იანვრის მეორე ნახევარში და კვლავაც ასეთივე ფორმატში, ასეთივე აქტიური ურთიერთობით. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყველას მაყურებელს, მსმენელს პირველ რიგში, თქვენი აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის. ბოდიშს გიხდით თუ ყოველთვის ვერ ვაქცევ სათანადო ყურადღებას თქვენს კომენტარებსა და ხანდახან ზარსაც ვერ ვასწრებ ხოლმე, რაღაც ისეთი ტემპით მიდის გადაცემა, ვეცდები უკეთესად იყოს ეს ყველაფერი. ყოველივე კარგს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ მადლიერების გრძნობით, გემშვიდობებით, დროებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში. ცხადი, რადიო თავისუფლება აგრძელებს მუშაობას როგორც ეთერში, ასევე უწყვეტად, ასევე სხვა პლატფორმებზე და აუცილებლად გვადევნეთ თვალი. კარგად.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით ჩვენო რადიო მსმენელებო, მინდა დიდი გულით, სულით, დიდი სიყვარულით მოგეფეროთ, მოგილოცოთ შობა, ახალი წელი გისურვოთ, ჯანმრთელობა პირველ რიგში, ბედნიერება, სიმშვიდე, მშვიდობა, სიყვარული, სიხარული, ერთმანეთის პატივისცემა, გამტანიანობა, ჩვენი ქვეყნის სიდიადე, გამთლიანობა, ეს არის ჩემი სურვილი, მაგრამ მე მინდა ყველას გისურვოთ, რაც თავარია, აქტუალურია, იღავით ჯანმრთელი. რაც შეეხება 2021 წლის სპორტულ შედეგებს, მინდა გითხრათ, რომ ოლიმპიური თამაშები დამთავრდა ძალიან რთულ სიტუაციაში, რთულ ვითარებაში, მაგრამ საქართველოს გუნდმა დიდ წარმატებას მიაღწია. 8 მედალი მართლაც შესაშური ჯილდოებია, შესაშური შედეგია. 33 ადგილი იყო მსოფლიოში 200 რამოდენიმე ქვეყანას მიმართებაში. ძალიან დიდი ქვეყნები, ბუმბერაზი ქვეყნები ჩამოვიტოვეთ უკან და ეს არის ჩვენი სპორტსმენების გმირობა ნამდვილად. ყველას ულოცავ ამას, არამარტო პრიზიორებს, მონაწილეებს, მწვრთნელებს, საჩდა კორპუს, 4 მსაჯი გვყავდა საერთაშორისო, 1 კომენტატორი საერთაშორისო, ამათაც ულოცავთ, იმიტომ რომ ამ ხალხის მოქმედებებით და ქმედებებით ხდება ქვეყანა ცნობადი. ყველას მიულოცა ძალიან დიდი შედეგი დადოწელ საქართველოს სპორტული. მინდა წვრთნელებს მიულოცო. ასევე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ექიმთა ჯგუფს, ბატონი ზურა კახაბრიშვილის მეთაურობით. ძალიან დიდი შრომა გაწიეს ამ ხალხმა იმ საშუალებებით, რაც ხელთ ჰქონდათ და ფეხზე დააყენეს არაერთი სპორტსმენი და მიაღებინეს მონაწილეობა არამარტო ოლიმპიურ თამაშებზე, საერთოდ გააგრძელებინეს კარიერა. რაც შეეხება შემდეგ ოლიმპიადას, მალევე იქნება 2 წელიწად-ნახევარი დარჩა პარიზის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე. უსურვებ საქართველოს ნაკრებს, რომ ბევრი ლიცენზია ეღოს, თუმცა ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ რთულდება თვითონ წესები ოლიმპიადაზე მოხვედრის. ვიტრაფახებ, რომ ნიჭიერი ხალხი ვართ და იმედი მაქვს, რომ ბევრი მონაწილე გვეყოლება, იმედი მაქვს, რომ კარგი შედეგები გვექნებოდა, აუცილებლად უნდა გავაუმჯობესოთ ეს შედეგი, რაც ვაჩვენეთ ტოკიოში. რაც შეეხება პირადად, მე ჯერ ვისვენებ, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ნამდვილად ჩაბმული ვარ სპორტულ ცხოვრებაში, ვამზადებ ახალგაზრდა სპორტსმენებს, რომლის იმედი მაქვს, რომ მოხვდებიან ოლიმპიურ თამაშებზე. ჩემზე რაც შეეხება, ნახოთ, წინასწარ ვერაფერს ვერ გეტყვით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს, მრავალს დაესტარით და რაც მთავარია, ჯანმრთელები მენახეთ ყველანი. ნინო სალუქვაძე, 9 ოლიმპიადის მონაწილე და 3 ოლიმპიური სინჯის მედლის მფლობელი.
რადიო მსმენელებს მიულოცავ ახალ წელს. 2022 წელი ყოფილიყო ბედნიერი წელი და კარგი სმონტანი წელი. თქვენ მშობლიოს უშურებ რადიო პანდემიისაგან განთავისუფლებას საქართველოს და საქართველოში მაცხოვრებელი ხალხს, ჯანმრთელობას, წინსვლას, სპორტულ სამყაროს გამარჯვებებს. ბედნიერი 2022 წელი ყოფილიყოს. გილოცავთ.
გილოცავთ მეგობრებო ახალ წელს. 9 ოლიმპიადით რომ არ დაამთავრებს თავის აქტიურ სპორტულ კარიერას, კიდევ ერთხელ დავწუმდი, როცა უსმენდი ჩვენს ამაყო ნინო სალუქვაძეს. ბურთას ხურცლავას შესახებ კი ვერაფერს ვეთქვი, ისეც თქვენ რომ არ იცოდეთ ფეხბურთის თაყვანის მსევლობა. თბილისის დინამოსა და საკავშირო ნაკრების კაპიტანს, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატების, აგრეთვე ოლიმპიური თამაშების პრიზიორს, უეფას სპეციალური ჯილდოს მფლობელს, 20 საუკუნის ქართული ფეხბურთის საუკეთესო მწოდად აღიარებულ ბურთას ხურცლავას, მისი დინამოში მისვლიდან მოყოლებული არდამიტრია რამდენჯერ შევხვდი ტელე და რადიო ინტერვიუს თუ გადაცემების მოსამზადებლად. ჩვენი საქმიანი, მერე უკვე მეგობრული ურთიერთობა ბუნებრივია, დღესაც გრძელდება და ახლა თქვენ მოისმენთ ძველი და ამ ორი დღის წინამდელი საუბრის რამდენიმე ფრაგმენტს.
სადაც გუნდს უჭირდა იმ თამაშობდი რა, წინ იყო საჭირო, წინ თამაშობდი ახლა. ნახევარ დაცვა და ის მერე გავიგე, დაცვა რას ნიშნავს, ნახევარ დაცვა და თავდასხმა. მაშინ ეს არ იყო ჩვენს ყველგან თამაში, სადაც გიწევდა თამაშობდი იქ. აქ ფიქრი დინამოზე არის გამორიცხული, მე რომ მეფიქრა. მიდოდა სამში არ მომივიდოდა, მე არასოდეს რა. Ну ха Динамос тамаши რო იყო, რადიო იყო, მაშინ ახლა ტელევიზორი არ იყო და რადიოთი უსმენდით, ერთი რადიო გვეკი და სოფელ ბანძაში ძალიან კარგი პარკი იყო რა. დასასვენებელი. და აი აქ ეკი და ერთი შავი რადიო, დიდი შავი რადიო და მთელი სოფელი იკრიბებოდა მან და უსმენდა ამ რადიოს. დინამოში რო შევამჩნიე პირველი დღიდან. რატომ მსგავსი რაღაცა სხვაგან ვერ ნახავდი რა.
კონკრეტულად კერძოდ,
აი კერძოდ რა, უფროს უმცროსობა. აი უფროსების მიმართ პატივისცემა, სიყვარული. უფროს პატარების მიმართ სიყვარული, პატივისცემა, როგორ უნდა მოქცეოდა უფროსი პატარას?
ახალ მოსულს.
ახალ მოსულს. ან ახალ მოსული როგორ უნდა მოქცეოდა უფროს? და ეს როგორ ჩანდა იცი დინამოში? ასეთი მსგავსი არსად არ არსებობს, მე მგონია რა. ისეთი სიყვარული იყო უფროსის მიმართ. დათო გეფიცები, ეხლა მანქანები ხო არ იყო მაშინ? ერთი ორ კაცს უყავდა მანქანა მიშა მეც და ღაშოთა ვიღაცებს უყავდა მანქანა და ერთი სული ქონდა ახალგაზრდებს, რომ ამათ რაღაცა დაევალებინა. ხო. აი ბედნიერი ვიყავით იმ დღეს, რომ ვიღაცას ეთქვან მიშას ან შოთას, აი მანქანა გამირეცხე. რიხში ვიდექით, ნუ. ერთმანეთის სიყვარული იყო. რატო მეგობრობას ისწავლიდი იქ პირველად? შეხვიდოდი მეგობრობა. სასწაული მეგობრობა იყო. ურთიერთ მიმართ იყო უდიდესი სიყვარული. ამის არ შემჩნევა, იქ არ შეიძლებოდა. ამას ნებისმიერი შეამჩნევდა. ჟორა შოთას მიეცი ბურთი, რომ ამათმა გაიჩერონ ეს ბურთი, რომ დიდი ხანი ატარონ, იმიტომ რომ მაგათ ბურთს ვერ წართმევდი. და მაშინ სისტემა იყო ასეთი, ჩვენ 4 2 4 თამაშობდი და შოთა იყო და შორა იყო შვაში. დღესაც ვერ ვხედავ თავით, რომ ფეხბურთელი თამაშობდეს როგორ რაურ კალოი თამაშობდა. მარკაია ხო მოედანზე მე გენიოს ვეძახოდი რა. ჩასტაული იყო, ჭვიანი, ხეტრი, უფ, ყველანაირად, ყველანაირად გამორჩეული იყო.
თუნიჩი დინამო დაკომპლექტებული იყო უმაღლესი დონის, სოფლიო დონის ფეხბურთელებით. არც ერთ სოფლიოში არ ყავდა ამდენ უმაღლეს დონის ფეხბურთელები, რამდენი ხავდა საქართველოს. მეკარეზე დაწყებული დამცველები, ნახევარდამცველები და ორი გარემარბი, როგორიც იყო მიხეილ მესხი, მარცხენა მხარეს, მარჯვენა მხარეს იყო სლავა მეტრეველი. არც ერთ ქვეყანას სოფლიოში საფეხბურთო ქვეყნები ყავს ფედერაციაში. ორი გარემარბი ერთდროულად არც ერთ ასეთი ძლიერი მსოფლიო დონის არც ერთ ქვეყანას არ ყოლია, როგორიც ყავდა საქართველოს. და საერთოდ ფეხბურთელები საქართველოს რო ყავდა, ჩემი აზრით შემიძლია გების მიერ დავუმტკიცო, არც ერთ ქვეყანას ამდენი უმაღლესი დონის მსოფლიო დონის ფეხბურთელი არ ყოლია. მე ახლა პირველი თაობა არ მახსოვს, ბაიჯადებს თაობა, მარა სპეციალისტები ისინი რო ლაპარაკობენ, იქაც იყო ერთი რვა კაცი უმაღლესი დონის. ეხლა 64-ის დინამო რო იყო, ეს იყო ფანტასტიკა. მაშინ ერთი პრობლემა იყო საქართველოს და საქართველოს კავშირში და მსოფლიოში, რომ როცა ფეხბურთი იყო იმ დღეს, რომ ბილეთი ეშობა ადამიანს უჩემ ადგილებს. ერთი ამბავი იყო დიღოში, ორი დღით ადრე, სამი დღით ადრე უჩემ ადგილები, რომ ბილეთი ეშობა. მერე სხვა ჩიბაძეს თაობა იყო უმაღლესი ფეხბურთელები დაკომპლექტებული, ისე რომ საქართველოს არასოდეს არ აკლდა უმაღლესი დონის ფეხბურთელები, თანაც ერთი და ორი კი არა, ერთი 8 7 ნებისმიერი თაობის დროს იყო. და კიდევ ერთხელ მინდა ეხლა მიულოცო მთელ საქართველოს ახალი წელი 2022 წელი ბედნიერი ყოფილიყოს. და მინდა ქართული ფეხბურთის წინსვლა, როგორც იმ დროს იყო ჩვენ დროს პრობლემა ბილეთის შოვნის, დღესაც ყოფილიყოს. მას მე გამეხარდება საქართველოს, რომ ღირსეული ნაკრები ეყოლება. რისი ღირსიც არის საქართველო, იმიტომ რომ საქართველოს იმდენი ფეხბურთელები ჰყავდა უმაღლესი დონის, ვიმეორებ, რომ არც ერთ ქვეყანას არ ყოლია.
ოფიციალურ დოკუმენტებში ჩაწერილ თარიღზე ერთი წელი დაადრე 1952 წლის 1 იანვარს დაბადებულ მურთას ხურცლავას დღეს საიუბილეო 80 წელი შეუსრულდა, რასაც გულოცავ სახელოვან ფეხბურთელს. ჩვენი ამ საახალწლო შეხვედრის ბოლოს კი ლაშა ტალახაძეს მოუსმინოთ.
2021 წელი იყო გამორჩეული წელი ჩემს სპორტულ კარიერაში. პირველად მოხდა ამ წლის განმავლობაში, რომ სამივე დიდი ტურნირზე მივიღე მონაწილეობა: დიჩეჯიბზე, ოლიმპიურ თამაშებზე, ევროპის ჩემპიონატზე და მსოფლიო ჩემპიონატზე. სამივეზე ძალიან კარგი შედეგი მოჩვენეს, ახალი რეკორდები დავაფიქსირე და ოქროს მედლებით დაბრუნდი ჩემს საქართველოში და მომავალ წელსაც, რა თქმა უნდა, მივიღე მონაწილეობას ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე და აუცილებლად შევეცდები, რომ დავიცვა ისო ჩემი ტიტული. მურთას ხურცლავასთან ერთად და ქალბატონ ნინო სალუქაძესთან ერთად მეც გილოცავთ ახალ წელს, მინდა წესვლის წარმატების ბევრი გამარჯვების მოტანი წელი ყოფილიყოს 2022 წელი. მოგეხსენებათ, თუ როგორი ნაყოფიერი წელი იყო ქართველი სპორტსმენებისთვის 2021 და უკეთესი შედეგი გვიჩვენებიოს შემდეგ წლებში. სრულად საქართველოს მინდა უსურო ასევე წარმატება, ბედნიერება და დიდი სიყვარული.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს შევეხებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პრობლემებს. ვისაუბრებთ იტალიელი რეჟისორის ნანი მორეტის ერთ ფილმზე. მოგითხრობთ შავი პარასკევის შესახებ. გთავაზობთ თეატოფურიას სტატიას „ეს ცოტას ხედავს და ამას დავყავარ“. შეშემო პირები პერსონალურ ასისტენტს მოითხოვენ. 3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. შეშემო პირებმა თბილისში რუსთაველის გამზირზე მსვლელობა მოაწყვეს და მოითხოვეს მათი პირობები ისე გაუმჯობესდეს, რომ დამოუკიდებლად ცხოვრება შეძლონ. ტოტალური უსინათლო ვარ. როგორ ფიქრობთ, ორნაბიჯს გადავდგამ პერსონალური ასისტენტის გარეშე? აგერ ეს ცოტას ხედავს და ამას დავყავარ. ფრიდონ ლობჟანიძე მიგვითითებს გვერდით მდგომზე, რომელიც მცირე მხედველია და ისევე სჭირდება მოვლა, როგორც იმ ადამიანს, რომელსაც ახლა სიარულში ეხმარება. დამოუკიდებელი ცხოვრება. ეს იყო ძირითადი გზავნილი, რომლითაც შეშემო პირები ხელისუფლებას მიმართავდნენ. ისინი ითხოვდნენ საქართველოში პერსონალური ასისტენტის პროგრამა დაინერგოს. სწორედ ასისტენტი შეითავსებდა იმ ფუნქციებს, რომლებიც დღეს ახლობლებს აქვთ გადანაწილებული, ანუ დაეხმარებოდა ქუჩაში, სიარულში, თავის მოვლაში, სხვებთან ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. ანა ხაჭაპურიძე უსინათლოა. აქციაზე დედასთან ერთად მივიდა. მსვლელობისას სწორედ ის უკარნახებდა, სად იყო გზა და სად ტროტუარი. სახლში კიდევ ერთი უსინათლო დაჰყავს. ისიც აქტივისტი, მაგრამ აქციაზე წამოსვლა დღეს ვერ მოახერხა, რადგან დედა ორივეს ვერ მიხედავდა. ორი უსინათლო შვილით აქ ვერ ვივლიდი. ასისტენტი რომ მყოლოდა, ეს ხომ არ მოხდებოდა, თქვა მან. ანა ყვება, რომ ფერები ჯერ კიდევ ახსოვს, საკუთარი გარდერობიც იცის და ასისტენტის გარეშეც ჩაიცომს. ასისტენტი სჭირდება იმისთვის, რომ უკვე ჩაცმულმა სახლიდან გამოსვლაც შეძლოს. ამას მარტო ვერ ახერხებს. ჯერ ერთი ქუჩებია მოუწყობელი და მეორეც ეშინია მაწანწალა ძაღლების, რომლებიც შეიძლება მის ხელჯოხზე გაღიზიანდნენ. ანას დედა ელენე პაიჭაძე ამბობს, რომ შვილების მომავალზე ისედაც მუდმივად დარდობდა. პანდემიის დროს კი ყველაფერი ორმაგად სანერვიულო გაუხდა. ახლა ყველაფერი მშობლების ზურგზე გადადის. საშინელი გზნობაა, როცა ფიქრობ, მე რომ არ ვიქნები, ამათ მერე რა მოუვათო. აქციაზე შეშემო პირები მოითხოვდნენ სოციალური პაკეტის გაზრდასაც და სარეაბილიტაციო პროგრამებსაც, რომლებიც მათი თქმით ახლა მხოლოდ 18 წლამდე პირებისთვის არის ხელმისაწვდომი. თორნიკე კუსიანი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის, ამბობს, რომ შეშემო პირს შესაძლოა ბანკში ანგარიშიც კი არ გაუხსნან, თუ დედა არ მიიყვანა. გზები არ არის მოწყობილი. ეს ქუჩა რომ გადმოვიარეთ, ერთი ეტლით მოსარგებლე ეტლიდან გადმოვარდა. მიწისქვეშა გადასასვლელებში შეშემო პირებისთვის თითქოს დაამონტაჟეს ლიფტები, მაგრამ სინამდვილეში არც ერთი არ მუშაობს. სხვა ლოზუნგებს შორის 3 დეკემბრის აქციაზე შეშემო პირები სრულფასოვან სექსუალურ ცხოვრებასაც ითხოვდნენ. ჩემს სხეულს შეუძლია სიამოვნების მიღება, სოციალური ცხოვრება ჩემი უფლებაა, ეწერა მათ პლაკატებზე, რამაც აქციის რამდენიმე მონაწილე გააღიზიანა კიდეც. ესეც ძალიან მძიმე სურათია, როცა ზოგი სწორად ვერ აღიქვამს ჩვენს ლოზუნგს და გონიათ შეურაცხყოფას ვაყენებთ. თქვა თავმჯდომარემ ორგანიზაციისა კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის გიორგი ძნელაძემ აქციის დასასრულს, როდესაც მსვლელობის მონაწილეები პარლამენტის წინ შეჩერდნენ. სექსუალური ცხოვრება ჩემი უფლებაა, ამ ლოზუნგმა ბევრი გააღიზიანა. იმ ხალხს, რომელიც ახლა ინსტიტუტებშია ჩაკეტილი, ეს უფლება არ აქვთ და ჩვენ მათი სახელითაც გამოვდივართ.
ყველა ფიქრობს, რომ სექსუალური ცხოვრება, რეპროდუქცია შეშიმო პირებს არ ეხებათ. ეხებათ, პირდაპირ ეხებათ. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ თეატოფურიას სტატია. ეს ცოტას ხედავს და ამას დავყავარ. შეშიმო პირები პერსონალურ ასისტენტს მოითხოვენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გდავაზობთ გოგი გვახარიას სტატიას ნანი მორეტის სინანული და სიბერე. დედა ჩემი არ ითვლება ნანი მორეტის შედევრად. მაგრამ ფილმში არის ის, რაც აუცილებლად შეგვეხება. გაგვახსენებს ჩვენს უსუსურობას, მაშინ როცა ყველაზე ახლობელი ადამიანი გვიკვდება. მერე იმას თუ როგორ ვეჩვებით სიკვდილს, მერე მის არყოფნას და რაც მთავარია იმას თუ როგორ გვენატრება, როცა ეს ადამიანი ჩვენ გვერდით აღარა. ისეთი შტაბეჭდილება რჩება, რომ მორეტის, რომელმაც სურათი გარდაცვლილ დედას მიუძღვნა, ამიტომ მთავარი გმირი, კინორეჟისორი მარიანა, სწორედაც რომ თავად ნანი მორეტია, სინდისი აწუხებს. რაღაც მოუნელებელ დარდს ატარებს დედის გამო. იტალიელისთვის, სადაც მოგეხსენებათ დედის კულტია, ეს დარდი ცხოვრების ნაწილია. ქართველისთვისაც ცხადია. მით უმეტეს, რომ ყოველდღე კოვიდით იხოცებიან ჩვენი დედები და მამები, ბებიები და ბაბუები. ჩვენ კი გვრჩება დანაშაულის შეგრძნება იმის გამო, რომ ვერ გადავარჩინეთ. თანაც მოვლენები ზუსტად ისე ვითარდება ხოლმე, როგორც ნანი მორეტის ფილმშია. სწორედ მაშინ, როდესაც იცი, რომ ახლობელი ადამიანი დღეს თუ არა ხვალმაინ სამუდამოდ დაგტოვებს, ყველაფერი ერთად დაგაცხრება თავს. აქ მარიანას მაინც და მაინც ამ დროს მოუხდება შეყვარებულთან განშორება. მაინც და მაინც იმ დროს გაჭიანურდება მისი ფილმის გადაღება. მაინც და მაინც მაშინ გაურთულდება ურთიერთობა შვილთან. კანის ფესტივალის პრესკონფერენციაზე ნანი მორეტი აღნიშნა, რომ ფილმის იდეა გარდაცვლილი დედის მოწაფეებთან შეხვედრის შემდეგ დაებადა. დედამისი, ისევე როგორც მარიანას მომაკვდავი დედა, ლინგვისტი იყო. მაგრამ სიბერეში, როგორც ხდება ხოლმე, სიტყვების დავიწყება დაიჩივლა. დიაგნოზიც მალე დაუსვეს. დემენცია. თუმცა მეხსიერებასთან ერთად გულიც აწუხებდა. სტუდენტებმა უთხრეს, სიტყვების დავიწყება ჩვენ შევამჩნიეთ, მაგრამ ისიც დავინახეთ, როგორ ოსტატურად ანაცვლებდა ერთ სიტყვას მეორეთი. ისე რომ აზრი არ დაკარგული იყო. სხვა ისტორიებიც უამბეს. აღმოჩნდა, რომ შვილი უბრალოდ არ იცნობდა დედას. აიღო და ფილმი მიუძღვნა. უფრო ზუსტად კი ფილმი მოგვიწვნა ყველას, ვინც კარგად არ ვიცნობთ ახლობელ ადამიანებს. გვეზარება მათთან კონტაქტი, დრო არ გვაქვს. მერე კი ძალიან ვნანობთ ამას. მარიანა სოციალურ ფილმს იღებს მუშებზე, რომლებსაც სამსახურიდან დათხოვნა ემუქრებათ მას შემდეგ, რაც მეპატრონემ ქარხანა, რომელიღაც დიდ კორპორაციას მიჰყიდა. თავად ნანი მორეტის არ იყოს, რომელიც ყოველთვის სწორედ სოციალურ, პოლიტიკურად მწვავე კინოს უჭერდა მხარს, დედა ჩემის გმირისთვის იმ მომენტში მთავარი იმის გაგებაა, თუ რისთვის იბრძვის ეს ხალხი, რას უქადის მათ უმუშევრობა. მარიანა მისიც იცის, რომ დღევანდელი იტალია ნეორეალიზმის ეპოქაში აღარ ცხოვრობს. ამიტომ ფილმმა მცირე მოგება მაინც რომ მოუტანოს, რომელიმე ვარსკვლავით უნდა გაამდიდროს. იწვევენ ჰოლივუდელ მსახიობს ჯონ ტურტუროს შესრულებით, რომელიც ამტკიცებს, რომ სტენლი კუბრიკთან თანამშრომლობდა. აქ ნანი მორეტის უნდა რამენაირად იქილიკოს კომერციულ კინოზე, მაგრამ აშკარად არ გამოსდის. მთელი ეს მასკარადი ტურტუროს ექსცენტრიზმით სრულიად ამოვარდნილია ფილმიდან. ასეა თუ ისე, საქმეში ჩართულ მარიანას, რომელსაც შრომელი ხალხის პრობლემები აწუხებს, თითქმის ავიწყდება ყველაზე ახლობელი ადამიანები, ისინი, ვისაც სჭირდება მისი დახმარება და ყურადღება. და აქ გამოჩნდება სწორედ ერთი საინტერესო ტენდენცია ნანი მორეტის შემოქმედებაში. მისი შემობრუნება სოციალურ-პოლიტიკური კინოდან საოჯახო დრამისკენ, მემარცხენეობიდან თითქმის კონსერვატიზმისკენ. კინოს მოყვარულებს ახსოვთ, როგორ დაიწყო დიდმა რეჟისორმა ფილმით „მესა დასრულებულია“, რომლის მთავარი გმირი თავად ნანი მორეტის შესრულებით ახალგაზრდა მღვდელი მარქსისტია. ამის შემდეგ მორეტი იღებს კინოს, რომელიც იტალიელი მემარცხენე რეჟისორების ლიდერად აქცევს. ძვირფასი დღიურის და აპრილის პრემიერის შემდეგ ზოგიერთი კრიტიკოსი მას პიერ პაოლო პაზოლინის მემკვიდრედაც კი აღიარებდა. თუმცა ნელ-ნელა იკლებს მისი ფილმების პოლიტიკური სიმწვავე და წინა პლანზე გამოდის ოჯახის თემა. დედა ჩემი ამ ტენდენციის დასაწყისია. ნანი მორეტი ფაქტობრივად აღიარებს, რომ დაიღალა და იმასაც აღიარებს, რომ ასაკში შევიდა. ხოდა ძალიან საყვარელია სწორედ ამ აღიარების გამო. რეჟისორი, რომელიც იმედია კიდევ დიდხანს გაგვაცინებს და გვატირებს, ერთდროულად ძალიან ბუნებრივი და ძალიან არტისტული ნანი მორეტი. ეს გახლავთ გოგი გვახარიას სტატია ნანი მორეტის სინანული და სიბერე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გთავაზობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას 800 ლარიანი ბოტასები განვადებით. არც ისე შავი პარასკევი. შავი პარასკევი გრანდიოზული ფასდაკლებების და ისეთი რამეების ყიდვის დღეა, რაზეც სხვა დროს ხელი არ მიგიწვდებათ. თუმცა არსებობს საპირისპირო მოსაზრებაც. ფასდაკლებები არც ისე გრანდიოზულია, თქვენ კი ბოლოს იმას ყიდულობთ, რაც არ გჭირდებათ. და არის შავი პარასკევი. ეს ნოემბრის ბოლო პარასკევია, შეერთებული შტატების ეროვნული დღესასწაულის მადლიერების დღის მომდევნო დღე. ნახევარ საუკუნეზე მეტია შავ პარასკევს მაღაზიები მომხმარებლებს აქციებსა და დიდ ფასდაკლებებს თავაზობენ. ყველაფერი ამერიკიდან დაიწყო, თუმცა ტერმინის წარმომავლობაზე განსხვავებული ვერსიები არსებობს. ოქსფორდის ლექსიკონის თანახმად, მას დიდ ბრიტანეთში სკოლის მოსწავლეები იყენებდნენ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში. პარასკევი სკოლებში გამოცდის დღე იყო და შესაბამისად შავიც. ამერიკელებს შავი პარასკევი პირველად 1869 წლის 26 სექტემბერს გაუთენდათ, როდესაც ორი კომერსანტის სპეკულაციებმა ეროვნულ ოქროს ბირჟაზე პანიკა გამოიწვია. ერთ-ერთი ვერსიით, თანამედროვე გაგებით ეს ტერმინი ამერიკული ბუღალტერიის წყალობით გაჩნდა. საბუღალტრო აღრიცხვაში დანაკარგისთვის წითელ მელანს იყენებდნენ, მოგებისთვის კი შავს. თუმცა кайხანია, შავი პარასკევი მხოლოდ ერთი დღე აღარაა. ახლა ეს მთელი ერთი კვირაა, რომელსაც კიდევ ერთი საშოპინგო დღესასწაული, ონლაინ გაყიდვების დღე, კიბერ ორშაბათი მოსდევს. შავ პარასკევს ბევრი აკრიტიკებს. კომპანიები და ბრენდები არაერთხელ გამოუჭერიათ იმაში, რომ მათი ფასდაკლებები სინამდვილეში არც ისეთი სარფიანი ყოფილა, როგორადაც ასახებდნენ. 2020 წელს დიდ ბრიტანეთში მომხმარებელთა ასოციაციამ ფასდაკლებების კვლევა ჩაატარა. აღმოჩნდა, რომ 201-დან 184 შემთხვევაში საქონლის ფასი იგივე იყო, რაც უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე, ან კიდევ უფრო მაღალი. ხანდახან გამყიდველების ზრდიან ფასდაკლების პერიოდამდე, რათა შემდეგ გამოჩნდეს, რომ მომხმარებელს უფრო სარფიან გარიგებას თავაზობენ, უთხრა BBC-ს კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა კეტრინ ჰარტმა. შავი პარასკევის ფასდაკლებებს კრიტიკოსები საქართველოშიც ჰყავს, თუმცა დიდი ბრიტანეთისგან განსხვავებით ეს საკითხი ჯერჯერობით შეუსწავლელია. მეცნიერება დიდი ხანია სწავლობს, თუ რა ფსიქოლოგიური პროცესები ახლავს შოპინგს. 2018 წელს Deutsche Welle-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში გერმანელმა ნეირომეცნიერმა კრისტიან ელგერმა თქვა, რომ ჩვენი ტვინი ფასდაკლებებსა და შოპინგზე რეაგირებს დაახლოებით ისევე, როგორც ნარკოტიკზე. ჩვენს ტვინში არსებობს სტრუქტურები, რომლებსაც დაჯილდოების სისტემას ვეძახით. მათი გააქტიურებისას ნეირონების სხვადასხვა ჯგუფი ტრიგერდება. ეს სასიამოვნო განცდას იწვევს. ეს განცდა იმდენად სასიამოვნოა, რომ იმ მომენტში ჩვენს ტვინს ყველაფერი ავიწყდება. ჩვეულებრივ ფაზებთან შედარებით სიტყვა ფასდაკლება დაჯილდოების სისტემას გაცილებით უფრო ააქტიურებს. მის საპირწონედ ჩვენს ტვინში არის სფერო, რომელმაც რაციონალურად უნდა დაადგინოს, გჭირდება თუ არა შენაძენი, მაგრამ ფასდაკლებებთან შეჯახება ამ სფეროებს აყუჩებს. შენ უბრალოდ სტაცებ ხელს და ყიდულობ, საჭიროებას კი აღარ ითვალისწინებო, განაცხადა მან. თუმცა არსებობს გზები იმისთვის, რომ შოპინგისას უფრო თავშეკავებულები ვიყოთ. გამოცემა Guardian-ის ავტორი ჰილარი ოზბორნი გვირჩევს: შეამოწმეთ ფასები წინასწარ. გახსოვდეთ, რომ კომპანიები იყენებენ მარკეტინგულ ხრიკებს, მაგალითად გაჩქარებენ და გეუბნებიან, რომ შემოთავაზება დროში შეზღუდულია. წინასწარ ჩამოწერეთ, რა გჭირდებათ სინამდვილეში. ყოველი საყიდლისას ვკითხებთ თქვენს თავს: მართლა გჭირდებათ ეს ნივთი? გაარკვიეთ დაბრუნება გადაცვლის ამბავი. გათიშეთ ყველა SMS-ი და მეილი, რომელიც ფასდაკლებას გთავაზობთ. გაუკეთეთ თქვენს თავს 100%-იანი ფასდაკლება და არაფერი არ იყიდოთ. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია 800 ლარიანი ბოტასები განვადებით. არც ისე შავი პარასკევი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მეკვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Told me that Italians are macho.